lytter til Radio 4's fodboldmagasin 4 på foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Da Lukas Andersen blev hentet hjem til Aalborg fra schweizisk fodbold, der var forhåbningerne store. AaB, de skulle tilbage til toppen af dansk fodbold. Og opholdet, det skulle være sådan en rampe for Lukas Andersen til at tage det store spring ud til toppen af fodbold Europa efter en gennemsnitlig tur ud første gang. Det så også ud til at gå godt. I sommeren 2020, eller lidt efter, skifter Lukas Andersen sågar agent. Stærke Superliga-præstationer. Han har nemlig sikret ham deltagelse i landsholdets Nations League-kampe og EM på hjemmebane året efter, kan så småt skimtes i horisonten og virker ikke helt urealistisk for den norske kreatør. Men en langvarig muskelskade først, og så en efterfølgende korsbåndsskade, har sendt ham tilbage til start, og nu er han endelig i en alder af 27 år ved at være klar til at vende tilbage på fodboldbanen. Men hvad har skaderne egentlig betydet for fremtidsstrømmene? Hvordan justeres de, når man samtidig får små børn og er tæt på bedsteforældrene hjemme i Nordjylland? Lidt senere taler jeg med Lukas Andersen, der lige nu forbereder det store comeback. Så skal vi også blive lidt klogere på
Sukko.
Sukko betyder fodbold på koreansk, og det er et ord, som Sebastian Grønning kommer til at lære nu. For efter en succesfuld tid i Viborg FF, der er angriberen skiftet til sydkoreanske Suwon Samsung Blue Wings i en liga og i et fodboldland, som mange danske fodboldfans absolut intet kender til. Så det skal vi blive klogere på i dag sammen med Nikolaj Viller Svendsen, der er stor fodboldfan og har boet i Sydkorea i 6 år og taler sproget. Det er altså en ganske massiv hjælp. Så har journalist Oscar Rothstein endelig også fået sat sig på et fly hjem til Danmark fra Cameroon og Douala og på vej hjem fra de afrikanske mesterskaber for landshold. Han giver lidt senere i den her time en status på alt på og uden for banen. Rigtig hjertelig velkommen til 4 på foden. Mit navn er Dan Grønbæk. Og vi starter med at kigge mod Sydkorea, for det er altså få uger siden, at Sebastian Grønning, den rødhårede hævner fra Viborg, efter en succesfuld tid i Superliga-klubben, nu kunne sætte sig på et fly mod Sydøstasien for det store udenlandsskifte. Men i stedet for, at det går til sådan en standard belgisk klub, eller en hollandsk klub, eller måske endda et sådan eksotisk norsk eventyr for en mellemgod angriber for Danmark, så går den altså til Sydkorea og Suwon Samsung Blue Wings, hvor han nu skal gøre sig. Han efter sigende handlede for omkring 1 million euro, og har skrevet under på en kontrakt, der i hvert fald varer de næste 2 år. Nu har jeg fået besøg af dig i studiet, Nikolaj Viller Svendsen. Pænt goddag.
Goddag.
Du er en ung dansk mand, der har boet i Sydkorea 6 år.
Det er korrekt.
Studerede dernede. Du bor i Aarhus i dag og kom hjem fra Sydkorea i foråret i år. Og arbejder med logistik til daglig. Så det er ikke, fordi du er sådan en fodboldekspert, men det er også en meget godt testament til, hvor svært det er, hvor lidt vi egentlig ved om sydkoreansk fodbold i det her land. Bare finde en, der både har fodboldinteresse, forstår, hvad der foregår på en fodboldbane, og samtidig forstår Sydkorea.
Det tror jeg, du har ret i. Også nu er Sebastian Grønning nok den første dansker, der har skiftet til Sydkorea. Så det er måske nu, at man skal begynde at lægge øjnene mod Sydkorea og se, hvad det er for noget.
Ja, vi skal snakke meget mere om, hvad Sydkorea er for noget, og hvad sydkoreansk fodbold jo er for noget. Men jeg kunne egentlig godt... Altså, er der noget at komme efter? Fodboldmæssigt?
Som fodboldmæssigt vil jeg ikke sige det store. Nu har jeg set et par kampe derude, og jeg var ikke synderligt imponeret. Og jeg har været inde og kigge sådan koefficientmæssigt, hvor ligger de henne, når vi snakker den slovakiske bedste række. Serie B måske allerbedst. Men fodboldmæssigt vil de måske ligge under det, man typisk kender ude i Japan og Kina.
Og du har som sagt boet i landet i 6 år og har været inde og se flere kampe og også fulgt med i fodbold, mens du boede dernede. Kan du prøve at sætte ind i, altså den her sydkoreanske fodboldliga for klubber, de fleste af os kender måske landsholdet og de sydkoreanske spillere, som er kommet til Europa, for det er jo et relativt succesfuldt land på den måde. Altså vi kender alle sammen Park og hvad hedder det, Son, der spiller i Tottenham for nuværende, og andre af de her sydkoreanske spillere, som har gjort sig særligt siden slutrunden i 2002 i Japan og Sydkorea. Men hvordan er forholdet egentlig for fodbolden i Sydkorea? Hvad er det for en størrelse?
Jamen, det er lidt en sjov størrelse, fordi som du selv nævner, altså, de har jo haft store spillere rundt i Europa at spille, og det er også dem, der fylder klart mest. Kontra de spillere, de har i de nationale rækker. Altså, landsholdet er også hovedsageligt præget af dem, som spiller i udlandet. Og hvis man tænder for fjernsynet i Sydkorea, jamen, så viser de sågar anden bundesliga, fordi der spiller en sydkoreansk spiller for Holstein. Frem for at vise en midterkamp i Premier League, for eksempel, hvor der er betydeligt større spillere, og der er måske også betydeligt flere seere. Men, hvad kan man sige, bevågenheden for de koreanske spillere, som spiller i Europa, er ekstremt stor. i Sydkorea, hvor de nationale spillere, som spiller derhjemme, får knap så meget opmærksomhed.
Hvor meget opmærksomhed får den nationale liga så i forhold til de der europæiske kampe, hvor Son og jeg selv nede på Holstein-niveau spiller?
Jeg vil sige, et goalshow med Son, det vil nok få prioritet frem for en midterrækkekamp i den bedste liga. Og det ser man ofte, at det er det, der fylder, fordi det er det, folk gerne vil se, og det er det, folk ligesom er fan af. Du ser ikke fankulturen på samme måde, at du holder med dit lokale hold, fordi det er der, du er fra. Du holder med Tottenham, fordi det er sådan, han spiller, for eksempel. Så det ser man typisk herhjemme. Der kunne man jo godt have et dansk hold herhjemme, og så have et udenlandsk hold, men i Korea er der ikke mange, der holder med de nationale hold.
Og hvordan er, nu nævnte du de nationale rækker. Kan du lige prøve at ridse op for os, hvordan er, altså herhjemme der har vi jo Superliga, 1. division, 2. division osv. Hvordan er ligaerne, hvordan hænger det sammen i Sydkorea i klubfodbolden?
Jamen, du har jo de to ligaer, som vi vil kalde Superliga og 1. division. Så du har jo K-League 1, som er de gode, de bedste hold, og så har du noget, der hedder K-League 2. Og så spiller du en form for playoff, som vi også gør herhjemme. Altså, du deler rækken halvvejs til sidst i sæsonen, og så spiller du noget mesterskabsspil, og du spiller noget nedrykningsspil. Så er der nogle enkelte undtagelser, fordi de har det i Sydkorea, der hedder en militær service, som er obligatorisk 2 år. Så man har indført 2 hold i begge rækker, hvor professionelle fodboldspillere kan udføre deres værnepligt.
Så de bliver spille fodbold imens, simpelthen?
Det er korrekt. De bliver revet ud af deres klubber, for at sige det groft, og så bliver de sat ind på et hold, og så er det der, de spiller i 2 år, før de så vender tilbage til der, hvor de har kontrakt med de klubber.
Okay. Hvordan, altså i forhold til, til de her sydkoreanske klubber, nu står jeg her og kigger på rækken. Det er jo sådan en række, hvor der netop er, som du siger, der er jo sådan op- og nedrykningsspil, kan man sige. Mm. Og der er 12 hold med. Du nævner så, der er så en af klubberne i den bedste række, og en af dem i den næstbedste række, som er militær styret eller drevet, kan man sige. Men ellers så hedder de jo sådan noget som Ulsan, Hyundai, vi har Suwon, Samsung, Blue Wings, som Sebastian Grønning skal ned og spille for. Der er jo de her firmanavne, er jo også en del af klubnavne. Altså, hvorfor er det det?
Jamen, det er jo noget, du ikke kun ser i fodbold. Du ser det jo over alle sportsgrene i flere forskellige sammenhæng, og det er simpelthen for branding og eksponering af de forskellige firmaer, både i forhold til det, du ser på tv, men ja, også i forhold til den eksponering, der er på stadion, når du kommer ind. Altså, du har mulighed for, at banderne udelukkende viser dine produkter. Der bliver vist dine produkter i pauserne på store skærmene. Alle sådan nogle forskellige ting. Så et hold som Samsung Blue Rings, hvor Sebastian Grønning kommer til, jamen, et nyt tv hos Samsung, det vil typisk være det, som vil være sponsorprintet på trøjen for den sæson, de så går ind i nu her.
Så det er simpelthen en direkte reklameplatform for den virksomhed, der så får lov til at eje holdet?
Det er korrekt.
Men driver de så også holdet? Altså i Europa, der har vi jo store kvaler i de her år med klubejere, der kommer til fra dele af verden, vi ikke nødvendigvis har lyst til at forbinde med vores kærlige sport. Altså er det så Samsung, der driver fodboldholdet, eller hvordan er forbindelsen der?
Nej, men det er jo dem, der investerer i holdet. Det er dem, der sidder på pengene. Jeg kunne selvfølgelig også godt forestille mig, at de har noget at sige i forhold til de spillere, der bliver købt ind og sådan noget. Men udelukkende så er det struktureret sådan, at det er opdelt. Altså, det vil jo være, at Samsung er Samsung, og så er der Samsung, Suwon Samsung Blue Wings. Altså, okay. Det er to ting, der er adskilt. Fodbolden er adskilt fra selve virksomheden.
Okay.
Så det er bare kapital ind i fodboldholdet, og så har de jo købt rettighederne til stadionnavn og ja, navnet.
Ser man så den samme tendens, den der med, at for eksempel Samsung siger, vi skal satse ned med det her fjernsyn ud over rampen, så nu køber vi et fodboldhold, og så køber vi alle de bedste spillere nu. Altså den der økonomiske gennemslagskraft, der jo er ved en global virksomhed som Samsung, altså så går de ud og virkelig høster en Sebastian Grønning i Danmark, eller hvad man kan finde. Altså er der sådan, ser man det der samme ryg med, at der er nogle klubber, der så kan stige meget, eller på den måde, fordi det er så kommercialiseret?
Ja, det kan du godt. Altså, de har jo deres egen form for Champions League derude, men det er jo slet ikke de samme indtægter, som vi ser herhjemme.
Nej.
Så de er jo meget præget af, og som også de japanske klubber og kinesiske klubber, altså, de har alle sammen det til fælles, at det er firmaejet. Og det er jo, fordi de skal have en vis form for kapital udefra, som de ikke kan få fra deres internationale turneringer derude. Ja, så det, på den måde, så fylder det meget i forhold til det kapital, de får ind, og generelt bare for at drive klubberne.
Du har jo været på stadion nede flere gange og oplevet de her fodboldkampe. Hvordan er forholdene sådan omkring klubberne? Altså er det lige så store stadion som vi ser i Europa? Hvad kan man sammenligne det med?
Jamen det er jo større. Altså de havde jo VM 2002 sammen med Japan, hvor der byggede de jo kæmpe stadions til 50-60.000 mennesker. Men man har måske ikke tænkt over, at man også skulle have, hvad kan man sige, klub-fanbasen til at kunne fylde stadionet ud bagefter, og det har det jo bare vist sig, at det har ikke lykkedes.
Nej.
Altså, du har jo gennemsnitligt tilskuertal på måske 8.000 på de helt store stadions, hvor der kan sidde 60.
Det er sådan Superliga-niveau, kan man sige. I hvert fald for de bedste Superliga-klubber, eller ikke for sådan mellem Superliga-klub, der har de der nået 10.000 per kamp.
Ja, det er der de bedste ligger på derude. Så okay. Hvis du har FCK Brøndby herude, jamen, så vil de Seoul, Seongbuk, de vil ligge markant under. Som vil være det tilsvarende for dem derude. Ja.
For lige at runde af med Sebastian Grønning, for vi skulle høre lidt mere om det der på en fankultur og sådan noget, men Sebastian Grønning kommer så til det hold, der hedder Suwon, Samsung Blue Wings. Altså, han rykkede til toppen af K-League. Altså, hvad er det for et... Hvor ligger de henne i det indbyrdes styrkeforhold derude?
Ja, det vil jeg ikke sige, at han er. Altså, de blev nummer 5 i rækken sidste år, og det er der, hvor de ligger. Altså, du har to hold, Ulsan og Hyungbuk, som er de to hold, der kæmper om mesterskabet, og det er dem, som spiller den asiatiske Champions League, og så kan det være, at Suwon kan snige sig med en gang imellem, men det er subtoppen allerbedst i den koreanske række.
Hvad vil du vurdere sådan en, nu ved jeg, du også har set noget Superliga herhjemme, uden at skulle agere fodboldekspert, der er mig lige her nu, hvad vil du vurdere med sådan en som Sebastian Grønning? Altså, er han rykket fra Viborg i Superligaen til K-League, til et midterhold der? Er det nogenlunde på niveau, eller hvor er vi henne der?
Spillemæssigt, så går han et trin ned. Altså, jeg vil måske mere kalde det toppen af første division. Han ville være skiftet til, hvis man skulle finde et niveau, der var tilsvarende.
Ja.
Så niveaumæssigt synes jeg, at det er et trin nedad. Så kan vi som tale om de andre ting, der gør, at man så eventuelt kunne vælge at skifte til Sydkorea. Men jeg vil ikke mene, at det er det spillemæssige, der gør, at han vil have den udfordring. Er grunden til, at man skifter til Suwon, samme som Blue Wings.
Nu skal vi omkring den her fankultur, for når jeg tænker på Sydkorea, så tænker jeg, at de mange rejseartikler og sådan noget, jeg har læst, fordi jeg synes, det er et fascinerende land, så er det jo et de har lidt den der sydøstasiatiske systematik, struktur, kontrol, disciplin, som folkefærd. Så blandet med en eller anden form for noget kreativitet i Sydkorea, der er også en kan man læse artikler om fra meget kendte rejseskribenter, en skøn drukkultur. I Sydkorea, hvor det er ille set, at man ikke tager med chefen ud og tager de shots, der skal til en gang. Altså, det lover jo umiddelbart godt. Altså, sådan meget disciplinerede mennesker, der har et lemfældigt forhold til alkohol, det kunne godt tyde på nogle gode stadionoplevelser. Altså, hvordan vil du sige, at fankulturen er derude? Hvordan er det at være på stadion i Sydkorea?
Ja, det var egentlig også umiddelbart det, jeg troede første gang, jeg skulle ind og se fodbold. Nu har jeg jo været heldig at være inde og se Suwon, Samsung Blue Wings mod Seoul, som må være det største rivalopgør, der er i Sydkorea. Og der blev jeg slemt skuffet. Altså, jeg havde jo forventet lidt, at hvis du kommer ind til et lokalt derby herhjemme i Danmark, at så er der K på, om du tager ned i bunden af rækken, eller hvor du tager ind, så er der K på, og der er fyldte stadions. Men sådan er det slet ikke i Korea. Der kommer det anstændigt, og det er struktureret ind i dem, og de sidder pænt på deres pladser, og de ser fodbold. Og så har du en lille gruppe på en 20-30 fans, som må, det vi betegner som mere inkarneret eller mere passioneret end
ultras.
De andre. Ja, måske ultras.
Uden det, jeg kan se på, at det når aldrig rigtigt op på ultra.
Nej, det vil jeg ikke sige.
Nej, modtaget. Til sidst nu, at du var lidt inde på det og lavede sammenligning mellem de forskellige sydøstasiatiske ligaer. Altså, vi har jo primært vi har et par danskere, der spiller i den japanske bedste række nu, i Kasper Junker og Alexander Scholz, som er det. Vi har også haft nogle danskere, der har været forbi Kina i tidens løb. Når vi netop taler den asiatiske Champions League og skal sammenligne med den kinesiske liga og den japanske, altså hvor er sydkoreansk fodbold i forhold til det? Gør de sig gældende på klubniveau på sådan internationalt i Asien?
Ja, det vil jeg sige. Og der skinner det også igennem, at de er nok det bedste også landshold, du har i Asien. De kæmper jo med det med Japan hvert år. Og klubmæssigt synes jeg også, det afspejler sig. Niveauet er generelt højere i Sydkorea end, hvad kan man sige, det generelle niveau for japanere i Japan eller kineserne i Kina. Så det er ikke unormalt, at du ser to koreanske hold i semifinalerne og et koreansk hold, der går hele vejen. Det er det, man typisk vil se derude. Og så har du selvfølgelig holdene fra Saudi-Arabien, også indover, som var dem, der vandt sidste år. Men ja, sydkoreanerne, de har generelt gode traditioner med den asiatiske Champions League i forhold til Japan og Kina.
Til sidst, nu Sebastian Grønning kommer til. Traditionelt set kan man jo se, når man kigger på nationer som Thailand, som Japan, som Kina, som Sydkorea derude, jamen så er det jo de her udlændinge, ofte brasilianere, sydamerikanere og den ene eller anden nationalitet, europæere, sådan nogle traveling players-agtigt, som har prøvet meget forskelligt. De har gerne været en tur forbi Kypern, inden de tager til Asien, for at få den sidste oplevelse med. Så er der så Sebastian Grønning, der tager det som et karriereskridt efter Viborg. Altså, hvordan undgår man, hvad betyder de her udlændinge for ligaen derude, og hvor store trækplaster er det?
De betyder jo noget, fordi de har jo deres regler og regulationer i forhold til, at de må kun have 3 udlændinge på hold, når de skriver navnene på holdkortet. Så de få udlændinge, du har, er vigtige. Og vi ved jo også i forhold til det der med, at den stemning, der er til træning, eller den kultur, man skaber omkring et hold, der er det vigtigt at have input udefra, for eksempel. Jeg tror, grunden til, at man ser så mange afrikanere eller brasilianere, det er, fordi de ikke har et på samme måde sofistikeret forhold til fodbold, som vi har. Der er vi måske en lille smule privilegeret af, at med den opvækst, vi har herhjemme i Danmark, hvor brasilianerne, de tager ud udelukkende for at skulle forsørge for deres familier. Og hvor, ja, sådan en som Sebastian Grønning, han kan se det som et boost i hans karriere i forhold til måske en god lønpakke, han får. Men han har trods alt et godt Danmark, han kan tage hjem til. Det har mange af de her brasilianere og afrikanere altså ikke. Og det er også derfor, man typisk ser, at det er dem, der brænder ligaen af. Fordi de har en anden form for mentalitet, når de så kommer ud til Asien, frem for europæerne.
Hvem er sådan den største spiller, der var der i den tid, du var i Sydkorea? Altså, hvad var stjernen i K-League der?
Jamen, han spiller så godt nok i Kina nu. Han hed Ricardo Lopez. Han spillede på Jeonbuk-holdet, da de var ligesom også da de vandt Champions League'en for asiatisk hold derude. Brasilien er forholdsvis ukendt navn, ikke et navn, man sådan kender. Og de er jo også hentet fra den anden bedste række i Brasilien, allerbedst. Men han formår jo at komme til Korea, brænde ligaen af, og så skifte til, hvad der må siges for ham at være et bedre skridt, at komme til Kina. Så det er jo vejen, man ser mange af, hvad kan man sige, udlændingene, der kommer til Korea, de håber på. Jeg tror, det er de færreste, der håber på, at de brænder Korea af, og så kan de tage til en af de bedre ligaer i Europa. Det er højst usandsynligt, at man ser det.
Nikolaj Wille Svendsen. Tak for at dele ud af guldkornene fra din tid i Sydkorea. Kan man overhovedet følge med nogen steder? Altså, har du prøvet at fange en sydkoreansk kamp hjemme?
Ja, altså, jeg prøver lidt inde på nettet og streame kampene.
Vi er ude på de der mere giftige streams.
Ja, du skal langt ind. Du skal langt ind for at kunne få tilladelse til at se de kampe.
Modtaget. Vi må se. I hvert fald så får Sebastian Grønning formodentlig, må man gå ud fra sin debut, når Suwon på udebane spiller mod Incheon. Og det gør de den 19. februar. Klokken 8.30 om morgenen, så det er også et dejligt tidspunkt at få set fodbold på. Tak for besøget, Nikolaj Wille Svendsen.
Det var så lidt.
Og vi rykker videre, men vi bliver altså lidt i udlandet lidt endnu. Velkommen hjem, Oskar Rothstein.
Mange tak.
Du sidder, i stedet for at sidde med sådan en kamerunsk pressevæg som baggrund, så sidder du i en lejlighed i det indre København nu, og er landet efter 2 ugers tur. Er vi landet mentalt? I Danmark også?
Nej, overhovedet ikke. Altså, det er altid mærkeligt, når man kommer hjem fra rejser på kontinentet. Der skal man lige bruge et par dage eller en uge på lige at forstå, at man ikke længere er i det her tilfælde i Yaoundé eller Douala, men i København. Og det er jo ikke, for 24 timer siden, så er det helt anderledes ud, når jeg kigger ud af vinduet. Det er specielt, og jeg er heller ikke. Det er ikke hele min krop, der er ligeglad for at være taget fra Kamerun. Det er dejligt at være hjemme og se venner og familie igen, og glæder mig også til at komme tilbage på kontor og så videre og så videre. Men jeg har faktisk ikke tændt for, altså der er jo Kamerun-kamp værte nu. Ja. Og jeg har ikke tændt for den, fordi det kan jeg ikke lige holde ud. Der går lige et par dage før, at jeg ser kampen i TV igen.
Der er nemlig Kamerun-kamp værd lige nu, og det er, de har taget hul på 3. spillerunde i gruppespillet i AFCON, fordi vi er nemlig gået ind i anden uge af Africa Cup of Nations, hvor de første spillerunder, de bød på meget få mål for en meget få tilskuer. Jamen, så er vi begyndt at komme efter det de seneste dage. Et par overraskelser er det også blevet til. En lidt kuriøs dommerpræstation, og så selvfølgelig alt det, der sker væk fra stadionerne, som mere og mere tyder på reelt, at den store historie under den her slutrunde. En af dem, der har befundet sig i værtslandet Cameroon under den første uge, det er netop Oscar Rothstein, idéhistoriker og journalist ved Danwatch til daglig, og også manden, vi har brugt til at få noget dækning hjem fra de afrikanske mesterskaber for landshold. Vi skal jo kigge på den her statusrapport, som gerne må være grundig. Oscar Rothstein, mange hæftede sig jo de første dage ved, at der var meget langt mellem målene. Lad os lige starte der. Altså, er det egentlig så usædvanligt? Var det noget, du hæftede dig ved derude?
Ej, jeg vil sige, det var påfaldende de første dage. Altså, der var været 6 eller 7 kampe i træk, hvor at resultatet enten var... Der var vist en enkelt 0-0, eller så var det bare 1-0 sejr på stribe. Og spillet var også dybt uinspirerende. Men når det så er sagt, så var jeg slet ikke overrasket over, at for det første kvaliteten var begrænset, og også at målene var få. Og det handler både om afrikansk fodbold, og så handler det om nogle lidt større slutrunde tendenser i det hele taget. Og også nogle specifikke forhold ved årets turnering. Generelt så er African Nations Cup en ret målfattig turnering. Afrikansk fodbold i det hele taget er målfattigt. Det er også, hvis du ser på de nationale ligaer, så bliver der scoret meget få mål. Mm. Og så er der nogle forhold, som jeg sagde, ved den her slutrunde, der har spillet ind, er jeg helt overbevist om. Landsholdene har haft en meget, meget kort forberedelsestid. Nogle spillere sluttede sig først til lejren 4-5-6 dage inden åbningskampen. Oven i det har der været coronatilfælde. Der er stort set ikke nogen landshold, der har kunne forberede sig med testkampe. Det må alt andet lige gå ud over kvaliteten, især det organiserede angrebsspil, som man typisk vil sige, at det, der tager længst tid at træne. Varme vil jeg også nævne. Det er meget, meget, ikke kun meget varmt i Cameroon, men luftfugtigheden er meget høj, især i Douala og i Limpe. Og især når der så i de byer er blevet spillet kampe kl. 2, så har det altså været under nogle ret anstrengende forhold. For eksempel Algeriet, Sierra Leone, var jeg på stadion i Douala, en kamp, hvor der bliver 0-0, som Algeriet jo ellers på papiret burde have vundet klart. Og der synes jeg, det var ret tydeligt, at spillerne, det sagde Al-Sian også efter kampen, at de var mærket af den her meget, meget ekstreme luftfugtighed. Mm-hmm. Så på den måde er der mening. Der er mening i det. Og samtidig med, at der også er det her turneringsformat, der med 24 hold og 16 hold, der går videre, som også fordrer sådan en ret henholdende slags fodbold i de første par spillerunder. Så bemærkelsesværdigt, men så heller ikke mere end det. Og man har jo allerede også set tendensen de sidste par dage til, at der jo flere kampe, der bliver spillet, jo lidt mindre er håndbremsen trukket.
Mm. Hvordan egentlig, altså sådan kvaliteten af fodbolden, fordi der er jo meget, der er gået op i den her diskussion med om dommeren i den der ene kamp, hvor det ser ud til at gå skidt, hvor han både får fløjtet den af før tid, og der var en masse rod med det. Men i forhold til sådan fodboldkvaliteten dernede, hvad nu er du inde på, at det har været dårligt, men har det været dårlige fodboldoplevelser på banen, vi har set fra nogle af de her nationer?
Altså, jeg vil sige, når man er på stadion, så er selv en dårlig 0-0-kamp fed, fordi der er noget stemning, der er bare det der med at sidde i Cameroon i midten af januar og se Gabon-Komorerne, altså det kan noget. Så jeg har personligt været godt underholdt, men jeg forstår til fulde, hvis folk har sappet væk, hvis de har givet nogle af kampene et skud, især de her kampe i første spillerunde. Jeg er jo vild med Afrika i sin helhed og afrikansk fodbold, men jeg kunne aldrig drømme om at forsøge at overbevise nogen om, at den fodbold, der blev spillet i de første 10 kampe, cirka 15 kampe af slutrunden, var god fodbold. Altså det var i vid udstrækning lav kvalitet, nogle gode enkeltmandspræstationer, og jo også i glimt okay fodbold, men altså vi skal ikke bilde nogen ind, at det har været høj hverken taktisk eller teknisk niveau de første par runder. Ikke at det siger noget generelt om afrikansk fodbold, det kommer senere i turneringen, jeg er helt overbevist om. Her i starten, der har det sportsligt ikke været noget særligt.
Der er jo en spiller som Pierre-Emerick Aubameyang, er jo endt med at være ude i turneringen først på grund af corona, og så efterfølgende på grund af nogle hjertelæsioner, tror jeg, det er blevet meldt ud og taget hjem til England til sin klub Arsenal for at blive undersøgt.
Ja.
Men der er jo andre kæmpe store stjerner, og også endnu større end ham, med ved den her slutrunde, en Riyad Mahrez, en Mohamed Salah og så videre. Altså, hvad er der af de her topspillere? Er der nogle af dem, der særligt har leveret det, man har forventet af dem?
Altså, de fleste har skuffet, vil jeg sige. Altså, Mahrez og Algeriet i det hele taget har skuffet. Aubameyang har slet ikke været på banen, siger du. Som du siger, han er blevet sendt hjem nu. Der går rygter om, at det ikke handler om corona eller hjertelæsioner, men faktisk nogle disciplinære problemer, som både han og Mario Lemina, der også er blevet sendt hjem, har gjort sig skyld i. Noget med lidt for meget alkohol og lidt for mange damer. Men det er stadig bare spekulationer. Mohamed Salah og Egypten har også skuffet. Han scorede det mål, der gav Egypten en spinkel 1-0 sejr over Guinea-Bissau, men var ligesom han var i den første kamp mod Nigeria, fuldstændig usynlig. Så de store enkeltmandspræstationer er kommet fra allerlaveste hylde, faktisk. Altså, det har været Sierra Leones målmand, Mohamed Camara, som spiller i den Sierra Leoneske række, der stod en forrygende kamp mod Algeriet, også igen mod Elfenbenskysten i går aftes, hvor han redder straffespark. Det har været Komorernes målmand, Ben Boigny, som spiller i den fjerde bedste franske række, som blev klappet ud af faktisk hele stadion efter kampen mod Marokko, hvor at Komorerne taber 2-0, men han står en formidabel kamp og har en vanvittig dobbeltredning på, altså af en kvalitet, jeg tror ikke, jeg har set bedre i live i hvert fald. Altså, helt vanvittigt godt målmandsspil. Redder også et straffespark. Så det har faktisk været, de store enkeltmandspræstationer har paradoxalt nok kommet fra nogle af de spillere, der jo knap nok er professionelle. Og lige der har man jo også det, jeg i hvert fald elsker ved afrikansk fodbold og de afrikanske mesterskaber, at du på samme græsplæne finder du de allerstørste stjerner fra de allerstørste ligaer. Og så også nogle fra altså virkelig langt nede i fodboldpyramiden. Mm. Og uden at den forskel nødvendigvis på den enkelte dag kommer til udtryk.
Noget af det, vi talte om, lad os bare lige runde det sportsklæde med at sige, Cameroon har vundet de første to kampe, de spiller så mod Cap Verde lige nu, som vi finder, det går om. Hvem er sådan på nuværende tidspunkt i to spillerunder inde i turneringen? Ja. Hvem er dem, man kigger mod i forhold til finale og en eventuel sejr?
Altså, mine forudsigelser er i hvert fald ikke kommet godt fra start. Jeg kom jo med det konservative bud, at Senegal og Algeriet, finale deltagerne fra 2019, ville gentage deres succes, altså at en af de to ville vinde igen, og de er begge to kommet virkelig dårligt fra start. Algeriet har virkelig kniven for struben før sidste gruppe kom mod Elfenbenskysten, risikerer at ryge ud i gruppespillet i en nem gruppe. Senegal har 4 point og skal nok komme videre, men har scoret 1 mål i 2 kampe mod Zimbabwe og Guinea, og det var på et straffespark i 97. minut, og har spillet dårlig fodbold. Så det er nogle lidt andre steder, man skal kigge hen. Overraskende for mig har Nigeria været virkelig godt kørende, og var meget overbevisende mod Egypten i den første kamp, og igen mod Sudan, og virker til at være overraskende velspillende, når man tænker på de forberedelser, de havde, og den optag, de har haft det sidste halvandet års tid, hvor de har spillet dårligt. Og så er værtsnationen Cameroun, som har haft nogle defensive problemer, men har skabt rigtig meget offensivt, og som jo har hjemmebanefordelen. Så Cameroun og Nigeria, vil jeg nok sige, Cameroun, Nigeria og Marokko. Marokko er kommet godt fra start, også meget, ikke så sprudlende, men meget kontrolleret og overbevisende, en 1-0 sejr over Ghana, som kom forholdsvis stabilt i stand på et sent mål, men uden at de i hvert fald defensivt var udfordret på nogen måde. Og så den her 2-0-sejr over Komorerne, som burde have været en 7-0-sejr.
Lad os prøve at vende blikket lidt mod det uden for banen, fordi noget af det, vi har snakket om i forbindelse med AFCON, var jo den her situation, der var i Limpe, altså kystbyen i Cameroun, hvor blandt andet Arnis Ben Slimanes Tunesien skulle spille deres gruppekampe. En provins, hvor der har været store konflikter mellem hvad kan man sige, de anglofone og de fransktalende, den franske del af befolkningen i Cameroun, der har været en konflikt i gang omkring det territorie, hvor den ene gruppe gerne vil oprette en ny stat, og hvis jeg husker korrekt, så skal den hedde noget i stil med Ambazonien eller Ambazonien.
Ambazonien, ja.
Hvordan, hvad er det endt med? Fordi vi så jo billeder af landstrænere, der blev fuldt frem og tilbage, når de skulle uden for deres compounds. Så er det med, med tungt bevæbnede soldater ved deres side. Hvad er der kommet mere ud af den trusselsituation, eller det trusselsbillede, der var i Limpe?
Ja, altså jeg nåede ikke selv til Limpe. Ikke fordi det kunne lade sig gøre, fordi Douala, som jeg opholdt mig i blandt andet, ligger kun halvanden times kørsel fra Limpe, men simpelthen fordi jeg personligt havde selv svært ved at vurdere sikkerhedsrisikoen. Og det var meget... altså, du kunne snakke med folk, der kiggede på dig med mærkelige øjne, når man ligesom prøvede at antyde, at der var en sikkerhedsrisiko, og sagde, at det kan man sagtens, og så var der andre, der simpelthen frarådede, at man tog der til. Så jeg var der ikke selv, men journalistkollegaer var til nogle af kampene, og de sagde, at der, altså selve stadionoplevelsen var måske lidt mere militariseret end stadionoplevelsen i nogle af de andre byer, men ikke noget vildt ud over det sædvanlige, og de kampe, der er blevet spillet i Limpe indtil videre, er blevet afviklet tilsyneladende uden problemer. Men på dagen for de første kampe i Limpe, der var der skudepisoder i den by, der hedder Bøjer, som ligger 20 km nord for Limpe, hvor der ikke skal spilles kampe, men hvor to af de hold, som skal spille i Limpe, eller som spiller i Limpe lige nu, Gambia og Mali, de er indlogeret. Og der var en skudepisode bare 7 km fra det hotel, hvor Gambia og Mali er indlogeret, og Mali havde en morgentræning, som blev afbrudt simpelthen, fordi at der var skyderier, altså mere eller mindre lige ude på den anden side af stadion. Og det er altså skyderier, der er en del af den her anglofone krise, som man kalder det i Kamerun, altså kampe mellem de her engelsktalende separatister og så den fransktalende centralregering. Så konflikten har, og truslerne, som der er blevet talt om i ugerne op til slutrunden, og som de her separatister jo både mundtligt og skriftligt har udtrykt, jamen de har vist sig at have noget på sig. Man har ikke mærket det i selve stadionområdet i Limpe endnu, men i Bøjer 20 km derfra, hvor nogle af holdene er altså indlogeret. Så det har altså, der kan jo nå at ske ting endnu. Altså, vi er jo forholdsvis tidlige i turneringen, og allerede bare her en uges tid inden. Altså, der er det helt klart blevet bekræftet, at Limpe-området og Limpe og Bøjer er et ekstremt, ekstremt kontroversielt spilleby, som der er en klar sikkerhedstrussel forbundet med.
Noget af det andet, vi jo så talte om, det var også i forhold til corona-relationen eller corona-situationen i Kamerun, hvor du fortalte på forhånd, at der var jo den her regel om, at man faktisk skulle være vaccineret og skulle fremvise vaccinationspas for at kunne komme ind på stadion. Er det det, der har betydet, at når jeg nu sidder og kigger på en kamp fra Olympe-stadion i Douala, går jeg ud fra, det er nu, hvor Kamerun spiller mod Kap Verde.
Det er Yaoundé.
Ja, Yaoundé. Ja, jamen, at der er jo ikke særlig mange mennesker på stadion, og det lader til at have været et generelt billede under turneringen.
Ja, altså, coronabilledet og coronasituationen dernede har været... hvad skal man sige, den har været lidt svær at få greb om, fordi at i hvert fald for journaliststanden har der været forskellige regler til de forskellige kampe på de forskellige stadions. Nogle gange blev man mødt med krav om både en vaccine og en PCR-test, andre gange var en vaccine nok. Nogle andre gange igen, der strøg man direkte ind uden at skulle dokumentere noget som helst. Den tendens, der er, det er, at eller lad mig sige det sådan, til åbningskampen var der rigtig mange mennesker. Og der går rygter om, eller hvad skal man sige, snakken i presseområdet dernede gik på, at coronarestriktionerne til den kamp måske ikke blev håndhævet eller blev taget så seriøst igen, fordi at man ville simpelthen ikke risikere, at stadion var halvtomt, fordi præsidenten, Paul Biya, som jo virkelig bruger det her som et politisk værktøj og et prestigeprojekt for ham, han skulle holde åbningstaler, han skulle køre en æresrunde ind på stadion, og han måtte selvfølgelig ikke blive mødt med et tomt stadion. Det, der så skete i de dage efter, var, at og også til Kameruns anden kamp mod Etiopien, det var, at stadion lige pludselig var meget, meget tomt. Og der blev peget på, at de her coronarestriktioner, som så tilsyneladende blev håndhævet lidt mere bogstaveligt, altså kravet om både en PCR-test og en vaccine, har holdt mange kameruner fra stadion. Både fordi, at det er ret omstændigt med de her tests og vacciner, og fordi, at der bare generelt er meget lav tilslutning til vaccinerne. Kamerun har selvfølgelig, ligesom resten af Afrika, et problem med mængden af vacciner, de har fået indkøbt, men frem for alt har de et problem med at få brugt de vacciner, de rent faktisk har til rådighed, fordi at der er en udbredt vaccineskepsis i landet. Det er kun 2,5% af nationen, som er fuldt ud vaccineret. Så når man snakkede med folk dernede, så var det i høj grad vaccinerne, der blev peget på som årsagen til de tomme tribuner. Hvis du ser kampen nu mod Kap Verde, så kan jeg fornemme, at der faktisk er væsentligt flere på stadion, selvom der er lidt tomt, trods alt, end der var mod Etiopien. Og det, man har kunne følge i kamerunske medier, er også sådan en krisestemning. Altså, de er blevet overrasket selv over, virker det til, hvor få mennesker, der har været til mange af kampene. Mm. Og jo altså også til hjemmeholdets kamp.
Men det virker jo også absurd på en eller anden måde, ikke?
Jo, lige præcis, fordi at man skal ikke tage fejl. De tomme tribuner betyder ikke lav interesse, for der har været fanzoner med rigtig, rigtig mange mennesker, både i Yaoundé og i Douala. Det fylder vanvittigt meget dernede. Alle har landsholdstrøjer på, alle snakker om det. Der er ikke nogen, der ikke går op i det. Men alligevel så har de tilsyneladende ikke ligesom taget skridtet ind på stadion. Og meget tyder på, at det har man også kunne se, at for eksempel mange offentlige arbejdspladser har givet medarbejderne fri klokken 2 på kampdage, så de kunne komme på stadion. Der er blevet uddelt nogle gratis billetter, som tilsyneladende ikke har et medfølgende vaccine- eller testkrav. Simpelthen fordi, at kamerunske arrangører kun vil håndhæve de her coronarestriktioner til en vis grænse. Altså alternativet. Hvis alternativet er tomme tribuner, jamen så er det ikke vigtigt nok for dem. Og det har man skal også forstå, at de her coronarestriktioner i høj grad også var en del af det her politiske spil med overhovedet at få arrangeret turneringen og få overtalt for eksempel den europæiske klubsammenslutning SEA, som jo var meget skeptiske over for afholdelsen, for dem overtalt til, at det kunne afholdes ansvarligt. I praksis så er situationen lidt en anden. Oven i det så er der nogle andre ting på spil. Billetpriserne er høje i sammenligning med, hvad en gennemsnitlig kameruner tjener om dagen. Mange af stadionerne er placeret 15-20 km uden for byerne, så der er også en omkostning forbundet med transporten og nogle logistiske udfordringer. Men det er vaccinekravet og testkravet, som der bliver snakket meget om dernede, og det er så også det, der virker til at blive lempet de seneste dage, eller i hvert fald i dag med Kameruns kamp, og som man også forventer i hvert fald vil blive lempet yderligere, som turneringen skrider frem, og som Kamerun kommer videre. Der var en journalist, der sagde til mig, en Kamerun-journalist, der sagde, jeg snakkede med ham om de her ting, og spurgte, er det virkelig vaccinerne, som holder folk væk? For jeg kunne ikke helt få det til at stemme overens med Kamerun, den her meget, meget fodboldgale nation, at det virkelig er en vaccine, der skal holde folk fra stadion. Og så sagde han, jamen det var hans klare overbevisning om, det var. Men, sagde han, bare vent, hvis Kamerun kommer i en kvartfinale, en semifinale eller en finale, så skal folk nok være klar til at drikke de første 20 doser.
Mm.
Hvis det er det, der skal til.
Hvordan, ja, fordi det sidste, jeg skulle sige her nu, det er, hvordan er billedet resten af turneringen nu? Altså, det tyder på, at nu kan jeg se, at Kamerun er lige kommet foran 1-0 mod Kap Verde. Det tyder jo på, at de går ubesejret, og endda med 3 sejre igennem deres gruppespil nu.
Ja.
Jeg vil godt tænke mig bare lige have et helt hurtigt bud til sidst, Oscar Rothstein, på sådan en... Nu har vi snakket, nogle af de store profiler har ikke leveret det, vi havde forventet måske. Lige nu, der har en Vincent Aboubakar fra Cameroon har lige scoret et af flere mål, han har lavet under turneringen allerede nu. Hvem ser ud til at blive den store spiller den her gang under African Nations Cup? Kan vi lige få bare 2 hurtige navne nu, inden vi skal videre?
Altså, Aboubakar, synes jeg, er god at nævne, fordi hvad er det, hans 5. mål nu, han er vel op på, 2 af dem godt nok på straffespark i åbningskamp, men altså, han er den, kamerunerne snakker om, som bliver fremhævet dernede. Han er deres store stjerne. Men ellers, så vil jeg sige, så er det, altså, det er de der små amatørspillere, som virkelig løber med overskrifterne. Altså Sierra Leone, Ekvatorial Guinea, nogle af de her hold, der har leveret overraskelser mod Algeriet og Elfenbenskysten, som man også godt kan forvente at se i nogle flere kampe endnu. Altså de ser ud til at kunne gå videre fra gruppen. Sierra Leones målmand, Mohamed Camara, som, lad mig nævne ham. Han er ikke kun været effektiv indtil videre, han har også været underholdende at se på. Det er en dygtig målmand, men ikke nødvendigvis helt samme målmandsstil, som vi uddanner målmanden til her i landet.
Må ikke, der sidder en sportsdirektør eller to med en kærlighed til billige afrikanske spillere, som holder godt øje i øjeblikket.
Og sådan plejer det at være.
Ja, lige præcis. Velkommen hjem til Danmark.
Jo, tak.
Og du kan altid følge Oscar på Twitter. Bare søg på hans navn, der er altid, og også når det ikke er slutrundetider, relativt meget nyt om afrikansk fodbold og samfundsforhold generelt. Tak for inputtet.
Selv tak.
Og så kommer vi hjem til Danmark igen, fordi til tonerne er sådan noget blød amerikansk Drake-rap og så videre. Der blev det i 2018 annonceret i en video fra AaB, at den hjemmeavlede elegantier Lukas Andersen igen skulle hjem og spille for Aalborg Stolthed. For AaB, der var det jo et scoop. En kreativ offensiv spiller, der på sine bedste dage kan skabe ikke bare sådan glæde, men forbavselse hos tilskuer over hans bevægelser, hans aktioner. Sådan en spiller, der altid starter inden. Alt andet ville simpelthen være åndssvagt. For Lukas Andersen, der er det en chance på det tidspunkt for at sætte fart i karrieren igen. Som at, ligesom hvis man er på motorvejen, skifter et gear ned, når du skal bruge ekstra tempo for at kunne lave overhalingen. Men opholdet i AaB er blevet præget af skader, og alt i alt, der har Lukas Andersen i løbet af de første cirka 3,5 år spillet bare cirka 50% af minutterne i AaB, og kun deltaget i 61% af kampene. Det viser en opgørelse, vi har lavet her på Radio 4. Skader, de bærer selvfølgelig en stor del af skylden for Lukas Andersen, som nu endnu en gang er på vej tilbage til holdet. I sidste uge, der trillede han for første gang en fodbold igen, kunne man se på AaB's egen tv-klip. Og lige nu, der kan jeg sige pænt goddag til en Lukas Andersen, der er blevet hjemme i Danmark, mens holdet er på træningslejr, lige har videre løbet intervalløb.
Lige præcis.
Er det gået godt?
Det synes jeg. Det er altid hårdt. Ja. Sådan nogle bakkeløb. Og så har jeg faktisk lige kommet hjem fra at have været træner for min søn på 4 år og hans hold. Så der er nok at se til.
Godt. Men der var fart i stængerne i dag, eller hvad?
Det var der i hvert fald. Det var der i hvert fald. Det skal der være.
Jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med sådan lidt dramatisk spørgsmål, men Lukas Andersen, kan du egentlig selv huske, hvor mange skader du har haft, siden du kom til AaB? Altså, er der hvor meget?
Nej, det er ikke noget, jeg sådan går og samler på. Men det er da i hvert fald et par stykker efterhånden, desværre.
Mm. Jeg blev jo selv ret overrasket egentlig, da jeg så, at det faktisk kun var altså sådan lige lidt over halvdelen af spilleminutterne, du egentlig har været på banen, siden du skiftede til klubben, særligt fordi der jo er så meget fokus på dig. Og den, at du anfører forholdet og har den spillestil, du har, der jo fylder meget også for fans. Hvordan har opholdet med dine egne ord egentlig været indtil nu i forhold til, når du kigger på den der unge, korthårede Lukas Andersen, der står på videoen ved siden af Allan Gorte der i 2018 og skal hjem og sætte skub i tingene igen?
Jamen det er da klart, at det har ikke været det mest optimale forløb. Hver gang jeg sådan har været ved at være på toppen igen, så har jeg desværre fået et lille tilbagefald. Og nu er det allerstørste af slagsen. Men altså, det er jo det, der er så vildt i fodboldverdenen, at tingene kan gå utrolig hurtigt. Og efter sidste skadesperiode, så var jeg inde omkring landsholdet i løbet af 2 måneder. Så det viser også bare, at når man har gjort det før, jamen, så giver det også en rigtig god tro på, at man kan gøre det igen.
Ja, for du bliver ramt af den der muskelskade i efteråret sidste år, hvor du er ude nogle måneder, og så faktisk er du så inde omkring landsholdet i perioden, du når at være tilbage på fodboldbanen, og når du også har tænkt på det EM, vi alle sammen jo sad og så i sommer?
Ja, det er klart. Altså, der var jeg også blevet udtalt, og jeg havde haft nogle snak omkring det også med Kasper Hjulmand og nogle folk, der var tæt omkring ham. At det kunne være helt op til sidste spilledag, at de yderste mandater i truppen, de var på spil. Og så siger det sig selv, at når jeg så går ind i en korsbåndsskade om søndagen, og holdet blev udtaget om mandagen, at det var ikke sådan den aller fedeste ting at smide oven i hatten. Så det er da klart, at det var en lille smule, både selvfølgelig stolt af at være dansker og se det, de udrettede, men samtidig også gjorde det ondt i forhold til, at, at man havde en følelse af, at man måske havde været med blandt de sidste folk der i truppen.
Ja, for jeg kan huske, at det er slutningen af maj, at det sker i forhold til korsbåndsskaden. Det er nok dagen før udtalelsen. Altså, hvad tænker du, da du ligger der og kan mærke, at der er noget i knæet, der slet ikke føles rigtigt? Altså, når der løber nogle ting, er det sådan et større billede igennem hovedet på dig, eller hvad sker der egentlig der?
Nej, altså det er selvfølgelig, det mærkes først og fremmest ret voldsomt. Så jeg er ikke i tvivl om, at der er sket noget. Jeg troede egentlig først, at det var sådan en slags svirp, som jeg sådan har kunne forstå, at man godt kan opleve, når man river ens knæskal på led. Så det var faktisk først det, jeg troede, der var sket. Men så kunne jeg godt mærke dagen efter, at den var helt gal. Og det er klart, de værste tanker, man ligesom kan komme på, jamen det er jo den berygtede korsbåndsskade, som der er flere, der har været igennem, både fodboldspillere og rigtig, rigtig mange andre mennesker. Og det er jo bare en sådan biologisk helingsproces på 9-12 måneder, så det er jo sådan, man får lighed et år ud af kalenderen, hvor man bliver holdt fra det, som man holder rigtig meget af, nemlig fodbold. Ja.
Jeg kan høre, at
jeg har lige en lille Karl med. Ja. Han vil også gerne, han vil gerne stille et spørgsmål på et tidspunkt, siger han.
Ja. Hej Karl. Jamen er det nu, du skal stille et spørgsmål, Karl?
Vil du spørge om noget?
Hvad laver du?
Jeg laver radio. Jeg er ikke helt lige så god til at spille fodbold som din far, så jeg måtte nøjes med at snakke om fodbold i stedet for.
Jamen.
Men jeg kan høre.
Hvad siger du radioen?
Jeg snakker rigtig meget om fodbold. Jeg snakker for eksempel med sådan nogen som din far, der er rigtig god til at spille fodbold. Jeg har også hørt, at han er en dygtig fodboldtræner for dig.
Jamen, hvad siger du i radioen så?
Det kan være alt muligt. Jeg kan sige velkommen til, og så kan jeg stille spørgsmål. Det kan være forskellige ting, faktisk. Hvor stor er jeg? Jeg tror, jeg er måske lidt lavere end din far, tror jeg. Det kan godt være, at jeg fylder lidt mere end ham. Han er i ret god form, så vidt jeg husker ham.
Er det dig? Han har fået massage.
Det er ikke mig. Og ved du, måske, at det er til gengæld rigtig god til, Karl, det er at vide, hvornår, sådan ligesom, nogle gange så siger man noget, der er så godt, at man simpelthen er nødt til at sætte musik på bagefter, som man siger i radiosprog. Fordi den skal bare have lov til at stå. Og jeg er ret sikker på, at det der spørgsmål kan godt gå ind og blive en lille bit smule legendarisk faktisk i det her program.
Jamen, har du ikke et bord at spise?
Ej, Karl, nu tror jeg, det er nok et spørgsmål for i dag.
Men det var helt vildt hyggeligt, Karl. Det kan være, det er dig, vi snakker med.
Tak for, at du må stille nogle spørgsmål.
Tak for, at jeg må stille spørgsmål.
Selv tak, Karl.
Sådan der.
Ja, fantastisk. Jamen, det er jo svært at vurdere, om han er på vej til at blive fodboldjournalist eller fodboldspiller, Lukas, umiddelbart. Men jeg kunne ikke godt tænke mig faktisk lige at tage den med ham, altså, eller ikke tage den med ham, men om Karl der, fordi du er jo også... Du er en familiemenneske, vi fik at vide af AB, at det har været sådan lidt op til dagen i dag, om det lige kunne lade sig gøre med interviewet, fordi din kone også er højgravid på nuværende tidspunkt, og i går venter på barn nummer to. Når du på et tidspunkt, du er 27 år gammel, når du har ligesom været udlandet, og så kommet hjem igen, og jeg gætter på, at da du står der i 2018, der er planen vel ikke, at du i princippet skulle være i Aalborg stadigvæk, vel?
Nej, det var det ikke. Det var det ikke. Og jeg tror heller ikke, at det var AB's plan. Men som jeg også har erfaret tidligere, at en gang imellem sådan det, man ser som den lige vej fremad, den bliver en lille smule krøllet på vejen. Og det er da klart, at det var ikke ambitionen, at jeg skulle være i AB nu. Også i forhold til de drømme og alle de ting, der er i forhold til det. Men igen, jamen, så ser jeg det som endnu et bump på vejen, og endnu en krøl på den lange fodboldvandring, som jeg efterhånden har været på. Og endnu en gang noget, som jeg lærer utrolig meget af. Det har jeg sagt før, men der har bare været mulighed for at arbejde med rigtig, rigtig mange ting. Og som du er inde på, kunne være endnu mere familiemennesker, og ligesom få sådan et pusterum inden midt i ens karriere på en eller anden måde, som jeg er sikker på, at der også har gjort noget rigtig, rigtig godt.
Ja. Altså, jeg kommer også til at tænke på, fordi du skiftede jo agent der i september 2020, må det have været, for godt halvandet år siden. Nu skiftede du til Mikkel Bæk, som blandt andet også har Simon Kjær, ja. Luca Digne, der lige har skiftet fra Everton til Aston Villa, og flere andre relativt store navne, må man sige. Og der skete nogle ting, hvor man ligesom tænker, nu det virker til at være en klargøring af, at nu skal der inden længe tages det her skridt. Altså, der er man inde omkring landsholdet. Der var nogle ting, der pegede i den rigtige retning. Hvor stort et slag var det så, at den her skade kom ind lige pludselig, og jo faktisk nulstiller de planer?
Jamen, det er jo klart, at det er ikke det, man går og drømmer om, at man river ens korsbånd over, og at man skal sidde ude de her 9-12 måneder, før det hedder kamp igen. Men igen, altså jeg prøver at se så lyst på det som overhovedet muligt. Har heldigvis gode mennesker omkring mig, også i form af en god agent, som jeg ved, at når du præsterer på banen, jamen, så har han alle de connections, der skal til, for at du kan få lov at udleve dem drøm, som jeg går og håber og tror på, stadig kan lade sig gøre. Mm. Så det er jo selvfølgelig, at det var ikke det, hvis du havde spurgt mig for 2 år siden, så var det ikke her, jeg så mig selv lige nu. Men jeg er her, og jeg forholder mig til virkeligheden, og jeg forholder mig til det øjebliksbillede, der er lige nu, og er utrolig glad og stolt over at være anfører i AaB, og er sikker på, at der er endnu mere at hente i den rolle, og endnu mere at hente i vores hold også, hvis man kigger på den her sæson. Og så glæder jeg mig bare til at komme tilbage på banen, fordi det er trods alt der, hvor tingene sker.
Mm. Du kommer så tilbage her i løbet af foråret, på et eller andet tidspunkt, og skal begynde. Jeg ved ikke, hvornår er planen, at du skal ud og kan træne med igen på sådan nogle almindelige vilkår?
Jamen, det er højst sandsynligt en gang her i slut januar, start februar.
Okay.
Er planen, at jeg skal være til at være med omkring holdet igen, og sådan uden den helt store kontakt, men ligesom i gang med, at der er nogle andre ting, man skal forholde sig til. Man kan simulere meget ind i et fitnessrum, men uforudsigelige med- og modspillere, det er ikke noget, man sådan lige kan få ind på den måde. Så det handler egentlig om at stille og roligt blive slusset ind i dagligdagen og i den daglige træning, og så stille og roligt skruer man op for intensiteten og op for nærkampene.
Mm. Er det så, jeg menes dengang, medmindre I har forlænget, uden vi nødvendigvis har fået det at vide, så var det i hvert fald en kontrakt til 24 af AaB Gator der i 2019.
Yes. Lige præcis.
Det giver dig jo sådan 1,5 år tilbage på nuværende tidspunkt. 2,5 år tilbage på nuværende tidspunkt, skal jeg så lige huske at sige det rigtigt nu også. Altså, er det nu til sommer, at der skal ske noget, eller hvor er du henne i den der tidsplan, som jo på et eller andet tidspunkt var lagt, men som ligesom har været nødt til at kaste lidt op i luften igen og tænke over det. Altså, hvordan er din målet, altså, er du nødt til at rykke ned på en lavere liga i forhold til, hvad du tænker, du kan komme ud til, også med din alder mente, eller hvordan har det ændret noget, det her skadesforløb for dig?
Jamen, det har ikke ændret noget i forhold til min drømme. Det har mere bare været, at det har udskudt ting en lille smule. Okay. Altså, jeg har stadig de samme drømme, som jeg havde, da jeg var 26 og 25 og 24. Og så kan man jo altid drømme om, at det skulle ske i morgen, men det ved jeg også godt ikke er realistisk. Så for først og fremmest handler det om, at jeg skal tilbage på fodboldbanen. Det handler om, at jeg skal ind i et rigtig, rigtig godt forløb og ind i en god periode, hvor der ikke er andet end fodbold, og hvor jeg 2013 ikke skal døje med mere. Har fået nørdet så godt igennem med min krop nu, at jeg kan sætte kryds over alt, hvad der hedder skadesproblemer. Fordi så ved jeg også, at jeg har nok kvalitet til at skulle udleve den drøm, som jeg går og drømmer om, at være tilbage og spille noget europæisk fodbold igen, og alle de ting, der hører med, som alle går og drømmer om.
Mm.
Som jeg har prøvet før, og hvor jeg har en rigtig, rigtig mange ting med i bagagen fra tidligere udlandsophold. Og det er noget, jeg vil prøve igen, og det tror jeg bestemt på også kan lade sig gøre.
Mm. Men forstår du, hvorfor jeg spørger det der med, sådan, at du har en alder, der er 27, snart 28, har været meget skadesramt de sidste par år og sådan nogle ting? Altså, kan du forstå, hvorfor jeg spørger til, om det har ændret noget i fremtidsstrømmen? Altså, har der været nogle overvejelser, du har gjort dig på et tidspunkt, at være usikker på, hvad der kunne lade sig gøre?
Jamen, det er da klart, at når man bliver ramt af skaden, jamen, så er det altid worst case, der melder sig. Ja, det tror jeg, det vil være normalt for rigtig, rigtig mange mennesker. Lige stille igen.
Ja, jeg kan lige prøve.
Nej, i forhold til, nej, men jeg har den. Så der tror jeg, det er et naturligt spørgsmål, at man lige sådan tager de mest kritiske briller på, og så helst vil køre sig selv helt ned i kulkælderen.
Ja.
Men når man sådan zoomer lidt ud, og man får det lidt på afstand, jamen så er det de samme ting, og det er jo set mange steder, at spillere, der er oppe i alderen, der gør det godt.
Ja.
Vi kunne tage en Martin Brathwaite, der spiller i Leganés og gør det sindssygt godt. Så står Barcelona lige pludselig.
Ja.
Og det kan godt være, at der er nogen, der mener, at det var ligesom et hul i transfervinduet, eller en regel, der ligesom afgør det her. Men han spiller nogle gange i Barcelona, fordi han er god, og han har gjort det godt. Altså, så det er jo se.
Jeg bliver faktisk nødt til at afbryde dig en lille smule. Jeg er simpelthen ked af det, men det er fordi, der er simpelthen nyheder om få sekunder.
Jamen, det er så fint.
Ja.